Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die beurs en die rand styg vandag met hulpbronne wat ons beurs weer ondersteun, die goud aandele, goud maatskappy aandele styg ook. Die rand is nou onder R17 teen die dollar. Henko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna en dan gesels Nerina Visser van ETF SA oor wat haar aandag trek vandag. Dr. Christy Viljoen ontleed die randse prestasie vir ons vanaand en dan gesels ek met Dr. Roelof Botha oor die Afrimat Konstruksie Indeks. Kenners antwoord luisteraars vra op 'n Vrydag aand, Nerina word vanaand bygestaan deur Nico Matee van Portfolium om te help met die antwoorde. Stuur vir my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889. SMS'e kos R1.50 per SMS. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Dankie Tinus, Nico wat ook by ons is en Rina en hartlik goeie naand aan elke luisteraar. Amerikaanse beurse nou deur die bank 0,5% stewiger en dit is die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq. Dan het Europese beurse vanmiddag gemeng gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,2% verloor, maar die Duitse DAX 0,7% gewen en die CAC 40 0,1% hoër gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele glad nie teleurgestel nie, want hy het 1,4% gewen vandag en styg tot 'n vlak van 112.480 indekspunte. As ons dan kyk na die SIP-indekse, het die nywerheidsindeks vanmiddag 0,4% toegeneem, die finansiële indeks 0,6% en kyk hier die hulpbronindeks 4% hoër gesluit. Van die redes daarvoor was Goldfields wat 6,4% geklim het, die DRD Gold wat 5,9% toegeneem het, Sibanye-Stillwater en Harmony wat elkeen 4,4% bygevoeg het en Thungela, Anglo Gold en Implats wat elkeen 3,8% gewen het. Aan die verloorkant vandag was Lightprop wat 2,9% teruggesak het, Karoo 2,6%, Sasol, Fortress en Vukile, asook Coronation en Pick n Pay het elkeen 1,5% teruggesak vandag. Dan kom ons by die valutamark waar die prentjie baie mooi lyk, want die rand verhandel nou teen R16,91 teenoor die Amerikaanse dollar, R19,70 teenoor die euro, R11,24 teenoor die Australiese dollar en R22,58 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,240. Dan kos platinum nou $1,640 en palladium $1,460 per fyn ons. Die olieprys is $63,75 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $90,860 Amerikaanse dollar en dit is ook R1,540,000 vir hele Bitcoin. Tinus, net so voordat ek na jou en Rina toe terugskakel, net ter afsluiting twee van ons plaaslike staatseffekte se opbrengste in die R106 wat nou verhandel teen 7,3% en die R209 teen 8,54%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Nerina, dankie dat jy ons weer help vanaand. Terwyl die mark in die rand styg, gesels kommentators maar nog steeds oor onsekerheid in die markte. Dit lyk daarom asof hierdie onsekerheid 'n rol speel in die moontlikheid van 'n verdere rentekoersverlaging in die FSA.
Ja, Nantien is 'n goeie naam vir die luisteraars. Ja, weet jy, ons het 'n interessante situasie in Amerika met die dat hulle vir 'n hele ruk lank nou nie gereelde ekonomiese statistieke bekend gemaak het nie. Moes markontleders noodwendig kyk na ander aanduiers. Waar trek die ekonomie? Hoe gaan dit daarmee en so? En ons begin nou weer meer gereelde data kry en van daai is nog steeds redelik teenstrydig. En ek dink die drie groot dinge waar daarna gekyk word is wat is die inflasie, die werklike inflasie inflasie en inflasieverwagtinge. Die tweede ene is, hoe lyk die werkloosheid of die daai soort van ding? En dan die derde een wat vir my baie interessant is, is waar is die die sentiment? Vooral as jy kyk na hoe lyk die kleinhandel sentiment in vergelyking met dalk die vervaardigingssentiment. En ons het vandag het ons syfers weer uit Amerika uit gekry wat ek dink meer ondersteunend is moontlik van 'n verdere rentekoersverlaging. Daar is een of twee van die syfers wat tog sê dalk nie, maar jy weet, daar is maar baie geraas oor die vervanging van die Federale Reservebank voorsitter wat volgende jaar gaan gebeur. Dis maar net 'n normale einde van Jerome Powell se termyn en die verwagting is dat jy wil graag sien dat die Federale Reservebank onafhanklik bly, maar Trump is definitief besig om te probeer om dit so ver as wat hy moontlik kan te probeer beïnvloed. So ek dink sit dit alles by mekaar en dan is die prentjie maar een van verdere rentekoersverlagings. Met die volgende ene, dink ek, wat moontlik volgende week kan gebeur. Ek dink dit is die verwagting van die mark op hierdie stadium. En so baie van wat ons sien gebeur, veral wanneer het kom by die dollarse beweging, en dan nou iets soos die goudprys ook, daai dinge word baie sterk bepaal deur wat is die verwagting rondom rentekoersveranderinge in Amerika.
Interessant is ons bou op wat Henko nou gesê, die hulpbronne hier in Suid-Afrika, wat stewig is. Die goudprys nie, miskien nie so heeltemal baie nie, maar as mens kyk na die platinumprys, die palladiumprys, en dan nou die metale en mynbou stygings vandag 4,45% vir hulpbron maatskappy aandele.
Ja, so dit was, ek dink seker die groot storie van 2025 gewees, is die stygging in hierdie hulpbron indeks in op die JSE. En ek dink vir mense wat dalk nie so vertroud is met die samenstelling van hierdie indeks nie, ons het oor die afgelope jaar of wat het ons geweldige veranderinge gesien hier. Hierdie is 'n indeks wat vir baie jare totaal en al oorheers was deur Anglo American, BHP, Billiton, daai tipe maatskappye. Ek wil nie tegnies raak oor die indeks samenstelling nie, maar die invloed van daai spesifieke aandele het aansienlik verminder en wat ons gesien het is dat dit juis die goud en die platinum groep metale maatskappye is wat dit domineer tot op die punt dat dit nou meer as 85% van daardie indeks is spesifiek die goud en die platinum groep metale. Nou wanneer jy dan nou sterk goudprys en sterk platinumprys sien, gaan dit noodwendig goed deurkom na jou mynbou in en dit is wat die mynbou indeks so geweldig gedryf het. Nou as ons bietjie verder kyk as net goud en edelmetale, wat vir my baie interessant is, ons het net hierdie afgelope week die JSE aangekondig wat die volgende veranderinge in die indeks is. En vir die eerste keer van wat ek kan onthou in meer as minstens 20 jaar, het BHP Billiton gaan uitval uit daai top 10 mynbou indeks. Nou, dis die ou Billiton, wil ek amper sê, wat nou BHP Group is. En as jy gaan kyk, en hy word vervang in hierdie indeks deur Glencore. Nou, as jy gaan kyk, wat is die groot kommoditeit vir BHP op hierdie stadium, is ystererts. En as jy gaan kyk na Glencore, dan praat jy van dinge soos koper en kobalt en kommoditeite wat baie meer in die hernubare energie en in die groot kunsmatige intelligensie behoefte en so en wat baie meer daarin spesialiseer. So jy sien, so ons het ook gesien in die afgelope jaar dat as jy net gaan kyk na die koperprys en byvoorbeeld die ystererdsprys, heel wat verskil in daar. Ystererds het geval, koper het gestyg en dan sien jy hoe dit deurkom in hierdie mynboumaatskappye en dat ons dan nou hierdie verandering sien op die indekse. So en mens kan heeltemal verduidelik en verstaan hoekom die mynbou-indeks gedoen het wat hy gedoen het die afgelope jaar. En dan is dit vir my interessant om te sê, kom ons kyk 'n bietjie verder as net goud, platinum groep metale en so. En ons kyk na hierdie interessante dinge waar ek dink die groot fokus in 2026 gaan kom, is dinge soos koper, lithium, kobalt, titanium, jy weet daai tipe van meer ongewone metale en waar jy die blootstelling daaraan kan kry nadat ons nou hierdie sterk loopie in goud en in platinum gehad het.
So is die antwoord so eenvoudig soos aanbod en aanvraag na hierdie nuwe, of nie nuwe nie, maar rare metaal.
Ja, dit is definitief aanbod en aanvraag, dis op die ou end van die dag is dit maar die groot komponent. Wanneer het by iets soos goud kom, kan mense sê, daar is 'n sentimentfaktor ook daar. En ek skat, dit is sekere mate van 'n aanvraag wat jy daar ook sien, maar by hierdie metale wat baie spesifiek in industriële prosesse gebruik word, in vervaardigingsprosesse gebruik word en soan, daar kyk 'n mens baie definitief na aanbod en aanvraag, en soos wat die aanvraag en ek dink miskien die fokus op terme van dinge soos hernubare energie gefluktueer het oor die afgelope paar jaar, het jy baie wisselvalligheid gesien, vooral in iets soos byvoorbeeld die koperprys. Maar nou kom die aanvraag van 'n breër verskeidenheid van dinge. Dit gaan nie net meer oor hernubare energie of net oor elektriese voertuie nie. Nou begin sien jy ook, maar daar's 'n groot aanvraag daarvoor binne byvoorbeeld die kunsmatige intelligensie en so jy kry 'n baie breër spektrum van aanvraag wat hierdie dryf. En dit is wat vir ons baie interessant is in terme van hoe mens spesifiek na die kommoditeitspryse en na die mynbou aandele kan kyk.
So 'n positiewe afsluiting van hierdie week, Vrydag aand. Hoe lyk dinge volgende week? Ons nader die einde van die jaar, syfers, jy sê nou daar's meer syfers beskikbaar uit Amerika, maar syfers besig om 'n bietjie minder te raak, is volume is ook besig om te sak.
Ja, definitief in Suid-Afrika gaan ons sien dat die volume, ek dink volgende week sal seker die laaste week van relatief gesonde volume nog wees, daarna gaan dinge grotendeels tot stilstand kom vir omtrent die drie weke tot hier ergens in Januarie. Ek dink volgende week se groot geleentheid gaan maar die Amerikaanse rentekoers besluit wees, ek dink die kans is baie goed dat ons wel die verlaging daar sal sien, en ons sien reeds amper half op 'n verwagte basis, sien ons nou dat die dollar verswak, die rand versterk as gevolg daarvan en die goudprys is ook noodwendig sterker as gevolg daarvan. So wat dit vir my eintlik beteken ook is, ek sal liewers in Suid-Afrikaanse beleggings wees op hierdie stadium as in Amerikaanse beleggings, vir alles ek 'n randbelegger is. Jy weet, ons het reeds hierdie jaar gesien in hoe mate die rand versterk het teen die dollar en hierdie gaan nie soseer net oor die rand nie, maar dit gaan oor die dollar en ek verkies om maar, ja, jy weet, as dit somer is en is 'n somerkersfees, dan wil ek by die huis wees, so. Suid-Afrika is die regte plek om te wees.
Dankie Nerina, dit was Nerina Visser van ETFS. Sy bly hier vir reaksie en ook antwoorde op luisteraarsvrae in die tweede deel van die program. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stichter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die rand-dollar wisselkoers wys op 'n vlak van kalmte wat ons lanklaas gesien het. Die maatstaf vir 1 maand wisselvalligheid het tot onder 8% gedaal, die laagste vlak sedert 2000. Die rand word dikwels as 'n plaasvervanger vir ontluikende markte gebruik, maar beter fiskale prentjie, laer inflasie en goeie kommoditeitspryse ondersteun die geldeenheid. Dit kom te midde van verwagtinge dat die sentrale bank in die VSA rentekoerse kan verlaag, wat die aantrekkingskrag van hoë rente in geldeenhede soos die rand verhoog. Ek praat nou met Dr. Kristy Viljoen, ekonoom van PwC. Goeiemiddag Kristy, welkom by die program. Die wisselvalligheid van die rand is op sy laagste vlak sedert die vroeë 2000s. Wat beteken hierdie vlakke vir markverwagtinge hier teen die einde van die jaar?
Kyk, die rand is in die rent altyd baie op en af heen en weer. Dis een van daai geldeenhede wat baie rond beweeg elke dag, elke uur, elke minuut. En as Suid-Afrikaners het ons dit maar altyd aanvaar, maar hierdie stukkie goeie nuus van die beweging in die rand wat al hoe minder op en af spring, is eintlik goed. Dit beteken dat ons minder bekommerd is en minder twyfel oor waar die wisselkoers môre of volgende week of oor 'n maand gaan wees. Dit gee vir ons 'n bietjie meer voorspelbaarheid en in enige tipe besigheid in die tye wat ons lewe, as jy op 'n sekere punt bietjie meer voorspelbaarheid het, kan jy jou aandag op ander plekke gaan wend. So dis definitief 'n goeie nuus vir ons vandag.
Daar is nou altyd so 'n bietjie kommer oor spekulante, maar ons sien hier 'n kombinasie van interne verbeteringe, eksterne faktore wat die rand ondersteun. So goed soos beter fiskale bestuur, goeie kommoditeitspryse, daar's 'n gryslys wat ons nou van afkom, moontlike rentekoers, siklusverandering in die FSA, hoe balanseer hierdie faktore in die huidige wisselkoersomgewing?
Kijk, het is definitief een combinatie van interne en externe faktore. En as mens nou praat van slechte goed, praat mens dikwels soos in Engels praat van the perfect storm. Nou hier is amper, wil ek sê, een perfecte sonskyndag. Omdat ons so baie goeie nuus kry. En plaaslik is dit by die ekonomiese nuus en politieke nuus. En ek dink internasionaal is dit ook dinge bietjie kalmer teenoor van die ander tye wat ons hierdie jaar al gehad het met soveel geopolitiese onsekerheid. So ons is hier in 'n situasie waar ek dink klomp sterre lyn op die oomblik en dit gee vir ons 'n bietjie meer minder op en af op die rand, minder rondspring. Ek dink soos ons in Desember nou inbeweeg, Desember is ook oor die algemeen 'n bietjie van 'n stiller maand op die finansiële markte, veral so tussen Kersfees en Nuwejaar. So hopelik kan ons hierdie deurtrek na volgende jaar toe, want as mens 2026 kan begin met hierdie tipe situasie, dan is dit maar net 'n baie goeie voet om die jaar mee af te skop.
Dit is eintlik nogal my volgende vraag. Buitelandse beleggers blyk reeds groot bedrae in Suid-Afrikaanse aandele te geplaas. Hoe volhoubaar is hierdie instromings as die Amerikaanse sentrale bank dan besluit om rentekoerse te sny?
Kyk, as hulle nou besluit om rentekoerse te sny en Suid-Afrika doen dit dan nie onmiddellik weer nie, dan beteken dit ons het daai rentekoers premie wat maak dit daar bietjie meer belangstelling sal wees in om geld in Suid-Afrika te sit, al is dit net kontant, al is dit net rente wat verdien word. En as die wisselkoers nou so baie meer stabiel is as van tevore, dan is dit ook 'n goeie stukkie nuus, want enige tyd wat iemand wil belê in Suid-Afrika moet hulle onmiddellik dink, wat gaan die wisselkoers doen? Wat is my risiko wat ek sal neem? Hoeveel kan die rand op en af beweeg? So ek dink hierdie rand, kom ons doen met randstabiliteit, gaan vir ons net nog meer positieve impak gee op beleggings in die aandelebeurs van oorsee af, as ook enige type van finansiële produkte wat internasionale beleggers in belang stel. So dit kan wees dat ons sien dat voor die jaar uit is internasionale beleggers nog geld hierdie kant toe stoot, veral as daar nou weer nog onsekerheid is oor wat in Amerika aan die gang is.
So die rand versterk verder vandag onder R17, op stadium vanmiddag R16.92 teen die Amerikaanse dollar. Paar ontleders noem dat die groot risiko's vir die rand waarskynlik van buite Suid-Afrika kan kom. Watter risiko's hou jy dop wat hierdie rustige fase dalk kan beëindig as 'n mens dan so ver moet gaan?
Ek dink dit is soortgelyk aan wat ons hierdie jaar gehad het. Vir klomp van dit wat hierdie jaar internasionaal gebeur het, het ons natuurlik nie verwag nie. Tariewe wat ingestel is in Amerika, die impak wat dit het op globale handel en beleggings en net politieke verhoudinge. Ek dink 2026 gaan steeds dit hê as die grootste risikofaktore. Want ons het 'n situasie globaal waar ekonomiese groei nie so sleg gedoen het hierdie jaar soos verwag nie, maar die tipe ontwrigting wat ons gesien het in handel en belegging, dis nie iets wat sommer net stop en weer omdraai nie, want daar is nog baie onsekerhede. Ons dink maar net as een voorbeeld die G20 wat nou oorgedra word na Amerika toe en Suid-Afrika wat nou, kom ons sê, aan die verkeerde kant van daai verhouding sit op hierdie stadium, dit is 'n geopolitiese faktor wat ons sal dophou soos die jaar aangaan in 2026. So onsekerheid gaan steeds hoog wees. Ek dink dis dalk net 'n bietjie tydelik dat dinge bietjie stiller is, maar onsekerheid sal verseker weer pos wat ergens volgende jaar. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Soos ek sê, 2025 was onvoorspelbaar vreemd. Volgende jaar kan dalk net so wees.
Baie dankie Christie. Dit was Dr. Christie Viljoen, ekonoom by PwC, oor die ongewone kalmte in die randmark en die faktore wat dit dryf. Sonskyndag met baie positiewe nuus, is dit hoe jy dit ook sien?
Definitief. Tienis, ek dink wat vir my baie interessant is ek dink een van die ander faktore, want Christie het vir ons baie goeie redes genoem oor hoekom ons hierdie stabiliteit het, maar een aspek wat ons nie buite rekening moet laat nie, is dat op die lang termyn is die relatiewe soort van jou geldeenheid verskille hang baie af van die inflasie differensiaal ook tussen die twee lande. Hy het nou gepraat oor die rentekoers differensiaal en hoekom dit positief is vir 'n versterking van die rand. Maar die inflasie differensiaal gee vir jou aanduiding van binne 'n groter band hoe baie kan dit beweeg. En kyk nou waar sit ons nou met ons inflasie en waar is ons nuwe inflasieteiken van 3%? Die Amerikaanse inflasiekoers is nie veel anders as dit nie. En wanneer jy met ander woorde nie veel van 'n inflasiedifferensiaal het nie, het jy ook nie regtig die geleentheid vir die geldeenheid om baie wisselvallig te wees nie. En ek dink dit is 'n ander stabiliserende faktor wat hierdie nuwe laer inflasieteiken definitief vir ons na ons geldeenheid toe bring.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons kyk nogal gereeld 2 jaar na die bou- en konstruksiesektor en daar is uiteindelik 'n tikkie beter nuus. Die Afrimat konstruksie-indeks het vir die derde kwartaal van 2025 gewys dat daar 'n stewige dubbelsyfer kwartaal tot kwartaal stygings is. Selfs die vierde kwartaal gemiddelde wat 'n rukkie lank gestoei het, het nou 'n klein hoopstoot gekry. Ek het vroeër gesels met die ekonom Dr. Roelof Botha. Hy is ekonomiese raadgewer van die Optimum Groep. Roelof, goeiemiddag, welkom by die program. Julle sê die vierde kwartaal gemiddelde het uiteindelik ommekeer getoon. Hoe betekenisvol is hierdie keerpunt vir die sektor?
As jy mens nou syfer na die data kyk, dan is dit interessant om te sien dat die tweede kwartaal was ook kwartaal op kwartaal, het hy ook redelik mooi gestyg. Maar hy was laer gewees nog as 'n jaar gelede. Terwyl hierdie keer was die jaar op jaar koers, al is dit maar baie klein, 0,4%, was daarom ten minste hoër as wat dit 'n jaar gelede was. Ek dink dit is nogal half en half bemoedigend. Maar die frustrasie wat daar moet bestaan in die boubedryf en die algemeen in die ingenieursprofessie in Suid-Afrika ken geen perke nie, want daar word aanhoudend gepraat van miljarde rande wat spandeer gaan word aan konstruksie, maar daar's bitter min tenders wat uitkom.
Daar is baie aanwysers wat selfs aan dubbelsyfers raak as dit kom by groei. Watter spesifieke kategorieë het die sterkste herstel? Of het die herstel die sterkste gedryf? Miskien is 'n beter manier om dit te vra.
Ja, ek dink van die luisteraars sal weet dat ek 'n redelik optimistiese ekonoom. Ons is nogal 'n bedreigde spesies. Maar ek moet daarom nie daarop wys dat dit hierdie sterk groei kom van 'n lae basis af, maar wat baie bemoedigend is, nie net van die konstruksiebedryf se perspektief nie, maar ook van 'n Afrimat perspektief, is dat die waarde en die volume van boumateriaal wat verkoop is en geproduseer is in Suid-Afrika, dat dit baie sterk toegeneem het kwartaal op kwartaal. Indien dit sou voortduur, dan is ons op die vooravond van 'n nuwe groeifase, glo ek, in konstruksie, maar daar's 'n paar ander dinge ook in plek moet kom. Soos byvoorbeeld dat die private sektor 'n groter seggenskap kry van die tender identifikasie stadium af deur die hele pyplyn van projekte.
Speelveld verander. As mens kyk na die maatskappye wat nou nog betrokke is by konstruksie in Suid-Afrika, 'n hele paar van hulle kyk maar oor see internasionaal vir hulle projekte. Dis miskien Robex beweeg op wat eintlik maar 'n klein maatskappytjie was. Is dit besig om daadwerklik wesenlik te verander? Is daar nuwe rolspelers wat hier betrokke raak?
Ek glo so. Dit is redelik duidelik dat wat gebeur het oor die laaste twee dekades van die stadium toe ons hierdie lewendige gediversifiseerde konstruksiesektor op Johannesburg se effektebeurs gehad het. En met die kleinere aantal maatskappye is dit baie duidelik dat daar bestaan nou 'n klomp, kom ons sê maar middelslag maatskappye wat hulle oorhoofse koste natuurlik geweldig moes sny weens die onstandvastigheid van die tenderbedryf. Want dit het begin direk na die sokkerwêreldbeker toe meneer Zuma president geword het en staatskaping in alle erns begin het. Van daai oomblik aan het die kapitaalbesteding en die konstruksiewerke deur die openbare sektor het al veer. En dit die hoë rentekoerse het die laaste 2 jaar natuurlik ook nie baie gehelp nie. Die koste van kapitaal in Suid-Afrika was die hoogste in die wêreld. So alles wat kon skeefloop, korrupsie, bedrog, swak bestuur, ondoeltreffendheid, onbekwaamheid in die regering, die beleid van kaderontplooiing het direk daartoe aanleiding gegee dat duisende Suid-Afrikaanse ingenieurs nou oorsee werk. Ek glo dat baie van hulle sal terugkom as daar net, jy weet, 'n lig in die tonnel is.
Jy verwys nou na die verlaging in rentekoerse. Hoe belangrike rol speel dit dan? Rentekoerse het gedaal nie wesentlik nog nie, maar soos wat ons hier sit, hou ons dop wat die Amerikaners gaan doen. So daar is moontlik nog verlagings in die toekoms. Hoe belangrike rol speel dit in groei in hierdie sektor?
Dit speel 'n baie belangrike rol. As 'n mens, ek wil net die luisteraars terugvat na die Jill Marcus era, die vorige president van die Reservebank, Jill Marcus, wat 'n kollega van my by Gibbs geword het, het ekonomie verstaan en die moeite gedoen om met private sektor ekonomie te gesels. En ons het daar blykbaar oortuig dat volgens ons navorsing dat 'n ontwikkelende land se reële uitleenkoers, in ons geval is die prima koers, moet nie hoër as 4% wees nie, want anders werk dit soos indirekte belasting op waagkapitaal. En tydens die 5 jaar wat sy president was en hoof van die beleidskomitee, was die gemiddelde reële prima koers, is nou prima minus inflasie, die VPI, was 3.4%. Terwyl ons nou gesels, is Suid-Afrika se reële prima koers 6.8, presies 100% hoër. Dit is beslis 'n struikelblok, 'n belangrike een, 'n groot struikelblok in die pad van uitbreiding van die konstruksiebedryf.
So, die ligpuntjie, die konstruksiesektor het die breër binnelandse bruto produk hierdie kwartaal oortref. Bly nog steeds agter teenoor verlede jaar. Wat sê jou vooruitsigte as jy nou in jou kristalbal moet kyk vir 2026?
Ja, dit is eintlik jammer dat die munisipale verkiesings eers skynbaar laat volgende jaar gaan plaasvind. Hoekom ek dit sê is dat indien dit vroeër sou plaasgevind het en die DA se steun groei ten koste van die ANC, dan sou mens kon verwag het dat daar op alle regeringsvlakke reeds meer seggenskap van die DA sou gewees het, want daar is een provinsie in Suid-Afrika waar al die munisipaliteite funksioneel is en dis in die Wes-Kaap. En as mens net daai selfde resep kan gebruik in die ander provinsies en in ander munisipaliteite, want dit is waar die van die groot struikelblokke is dat jy kry nie die toestemming nie, die aansoeke vir bouwerk en dis meer sloer partykeer weke, maande lank, en hierdie ondoeltreffendheid en onbevoegdheid moet en kry. Ek glo dit word aangespreek. Dean McPherson, die nuwe minister van openbare werke, doen sy bes om die konstruksiemafia op te slaan. So, met die lae rentekoerse, met ons skuldopgradering van S&P Global, daar is 'n klomp goed wat redelik goed in plek val. En ek glo dat 2026 sal 'n voorbereidingsjaar wees, hopelik, vir miskien hierso 3-4% groei vir die ekonomie as geheel en nog sterker vir konstruksie in 2027.
Baie dankie Rolof, dit was Dr. Rolof Botha, ekonom en samensteller van die Afrimat Konstruksie Indeks.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's aanlyn beskikbaar. Ons gebruik vanaand weer hierdie tweede helfte van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord vanaand. Nerina Visser van ETF SA is steeds aan die woord. Sy sit hier langs my in die ateljee en ons word ook nou ons kry ook nou vir Nico Matthee van Portfolium by om te help met die antwoorde. Goeienaand Nico, welkom by die program. Daar is maar altyd 'n gesprek rondom inflasie, rentekoerse, spaar en lenings. Ons het juist vanaand weer daaroor gesels. Ons kyk weer na die besluit deur die Amerikaanse sentrale bank oor wat hulle met rentekoerse gaan doen. Nico, die eerste vraag vanaand pas daarby aan. Johan vra, hoe beskerm hy sy pensioengeld teen inflasie? Eerstens, vraai in die opbou tot aftrede, hoe maak 'n mens seker dat jy meer geld maak of spaar as wat die waardevermindering wat inflasie teweegbring jou geld minder werd maak?
Goeienaand Tinus en ook aan al die luisteraars. Dit is inderdaad baie belangrik om in die opbou tot aftrede inflasie in ag te neem wanneer jy jou berekeninge doen en dan ook seker te maak dat jou aftreebeleggings konstant jou inflasie gaan klop. Mens moet 'n gedagte hou dat aftrede oor 'n tydperk van 30 jaar of selfs langer kan strek en dat jou gemiddelde salaris trekker ongeveer 40 jaar het om genoeg kapitaal bymekaar te maak om homself daai salaris in 30 jaar in aftrede te kan betaal. So jy kan baie maklik inflasie uitpresteer deur 'n gediversifiseerde portefeulje en effektiewe batesklasverdeling. So met ander woorde, ek wil 'n goeie verspreiding hê tussen aandele, staatseffekte, rentedraande instrumente en dan ook gelyste eiendomsbeleggings binne in my portefeulje. So dis belangrik om 'n goeie verdeling ook tussen plaaslike en buitelandse bates te hê. Mens moet in ag neem dat die Suid-Afrikaanse ekonomie of jou bruto binnelandse produk, maar net 0.34 van die wêreldekonomie bestaan. So dis moet daar, ons moet gebruik maak van daai geleenthede wat in die buiteland is. Dit is iets wat ons natuurlik moet doen. En dan in jou aanloop tot jou aftrede wil jy dan ook die portefeulje kan aanpas om meer risiko te verminder soos wat jy jou aftrede ouderdom nader. En wanneer jy begin spaar, so in die vroeë jare, sal jy tipies so 75 tot 80% in aandele belê en jou aandeelblootstelling verminder soos wat jy nader aan aftrede kom en dit min of meer 40 tot 50% maak.
Sy tweede vraag, Nerina, is as 'n mens dan nou klaar afgetree het, is die antwoord vir hoe om jou aftreegeld te beskerm, maar dieselfde as wat Nico nou gesê het, hoe om inflasie uit te presteer voordat jy aftree, of kyk 'n mens dan bietjie anders, dalk na bietjie minder risiko, of dalk selfs na bietjie meer of minder diversiteit in jou portefeulje?
So Tinus, ek dink die belangrikste oorweging vir my in aftrede is wat is 'n mens se onttrekkingskoers. As jy in die posisie is waar jou aftreefondse genoegsaam is dat jy met 'n relatiewe lae onttrekkingskoers kan wegkom, 2,5, 3, 4, niks meer as 5% nie, wil jy definitief nie te 'n lae risiko portefeulje hê nie, want jy, as jy nou mooi daaroor dink, 'n groot gedeelte van daai geld van jou gaan eintlik juis nog steeds 'n baie langtermyn belegging bly. As jy 'n onttrekkingskoers het van 10 of dalk 12% of so, dan gaan jy met baie meer omsigtigheid te werk moet gaan om seker te maak dat die geld kan hou. So die risikoprofiel en daarmee saam dan die bateklas allokasie in aftrede is my baie belangrik dat jy begin by wat is jou onttrekkingskoers en wat behels dit. Die ander baie belangrike ding, en hier wil ek eintlik in 'n klein mate met Nico verskil, hierdie idee dat 'n mens jou risiko moet verminder voor aftrede, dink ek persoonlik is een van die grootste foute wat mense maak wanneer hulle gaan oorbeweeg na iets soos 'n lewende anniteit, waar jou geld met ander woorde eintlik belê bly vir die langtermyn. Jy moet eintlik deur jou aftreedatum kyk en sê, my beleggingshorison, kom ons sê nou maar jy gaan op ouderdom 60 aftree, wanneer jy op ouderdom 55 kom, is jou beleggingshorison nie 5 jaar nie. Jou beleggingshorison bly jou leeftyd. Dit bly dalk 30, 40 jaar. Die gedeelte van jou pensioenfonds wat jy dalk vooraf gaan onttrek, as jy dalk 'n volle derde gaan neem, of jy gaan dalk jou 550.000 neem wat belastingvry vir jou beskikbaar is, dit kan 'n mens die risiko op verminder. Maar die res van jou geld moet vir die langtermyn belê bly. So dit is 'n ander belangrike oorweging om seker te maak dat jou inflasiebeskerming deur daardie aftreeperiode vir jou behoue bly. En dan die laaste ding wat ek dink een van die grootste risiko's is wat mense het in terme van te 'n lae risiko neem in hulle aftrede. Is hierdie gedagte, maar ek het nou afgetree. Nou moet ek seker baie baie beskermend wees. Nou moet ek baie rentedraande beleggings hê. En as jou rentedraande beleggings in 'n diskresionêre portefeulje is, met word nie in 'n annuïteit nie, beteken dat jy betaal belasting op daardie rente wat jy verdien. En teen die tyd wat jy na die nabelasting koers kyk van die rente wat jy verdien, is dit feitelik noodwendig minder as inflasie. Met ander woorde, wat vir jou dalk voel soos 'n baie veilige en 'n bestendige belegging, is eintlik die hoogste risiko belegging wat jy kan neem, want jy is gewaarborg om armer te word in reële terme. Want die renteinkomste wat jy kry na belasting is minder as inflasie. Met ander woorde, jy weet, jy gaan nie kapitaalgroei kry nie en jy gaan elke jaar armer en armer word. So ek dink dit is belangrik dat ons kyk na wat is die onttrekkingskoers. Dit is baie belangrik dat mens kyk wat is jou totale beleggingshorison dan, en in jou aftrede moet jy dan seker maak daar is 'n gedeelte van jou geld wat jy wel baie lae risiko moet belê. Maar 'n groot gedeelte van daai geld gaan jy dalk juis by hoë risiko moet hou om die nodige kapitaalgroei te kan kry, om jou geld te laat hou vir wat moontlik nog 'n baie lang leeftyd kan wees.
Dit klink asof mens baie betrokke is by sulke besluite en baie gereeld sulke besluite moet maak. Hoe belangrik is 'n kenner in hierdie paadjie wat mens loop net voor en dan ook nou na aftrede.
Ja, ek dink dit is baie belangrik. Ek dink regtig dit is 'n geleentheid in 'n mens se lewe, veral so net voor aftrede en jou beplanning in daai eerste paar jaar. Dink ek is 'n kenner baie baie belangrik, want daar's sekere besluite wat 'n mens dan neem, selfs dinge soos byvoorbeeld moet ek na 'n lewende annuïteit of na 'n gewaarborgde annuïteit toe gaan? Jy weet, moet ek in my pensioenfonds by die werk aftree of moet ek uitbeweeg en my eie ding doen? So daai is die tipe van besluit. Jy weet, hoeveel geld moet ek vooraf onttrek byvoorbeeld? Al hierdie soort van dinge dink ek is baie belangrik. Wanneer mens dan nou 'n goeie en 'n gesonde en 'n regte plan vir jou aan mekaar gesit het, dan dink ek is die deurlopende soort van op hoogte bly met daai plan is word dan minder noodsaaklik vir gereelde advies. En ek dink dis in daai oorgangsfase en in daai vroeë tyd, soort van daai dan na die laaste paar jaar voor jy aftree en daai eerste paar jaar na jy afgetree het, wat dit die belangrikste is. Maar ek moedig mense aan om tog ook maak van 'n goeie adviseur gebruik, absoluut. Maar sorg ook dat jy self goeie kennis dra deur na programme soos RSG Geldsaake te luister en dat jy self daarom ook insaai het in terme van nie net wat jou beleggingsportefeulje behels nie, maar wat is die doelwit, wat is die rede daarvoor, hoekom het jy sekere beleggings, watter rol speel dit in jou groter plan, en dit is waar 'n goeie adviseur wat jou bemagtig met insig en kennis, ek dink veel meer werd is as die adviesfooi wat jy hulle dalk gaan betaal.
Nico, Karen vra per SMS, sy sê in Popo, sy vra, is dit ooit 'n goeie idee om geld uit 'n aftree annuïteit te haal om skuld af te betaal?
Is, ja, so die aftrede annuïteit het sekere beperkings, so jy is beperk in die geld wat jy kan uithaal, so as jy op aftrede ouderdom kom, kan jy tot en met 1/3 daarvan as 'n enkel bedrag vat. Hou in gedagte dat daai 1/3 belasbaar is, so jy gewone ou op straat het 550.000 belasting vry en daarna sal hy belasting betaal. So in die algemeen is dit goed altyd om jou skuld af te betaal, maar jy moet gaan kyk na jou produkbeperkings en jou wetgewer beperkings om seker te maak, jy maak die regte besluit daar om nie verby daai punte te gaan nie. So ek dink raadweeg maar 'n finansiële adviseur om seker te maak, jy maak jou regte en ingeligte besluit.
Rina Chris het al verlede week hierdie vraag gevra, ek sien gelukkig vraai vanaand weer, so hy luister. Hy vra, kan een mens een lewende annuïteit so struktureer dat jou gade vir haar leeftyd 5% van inkomste daaruit ontvang en dan na haar afsterwe verdeel die balans tussen jou kinders volgens gespesifiseerde prestasie?
So Chris, die eenvoudige antwoord is ja. Ek dink die antwoord wat jy dalk nie graag wil hoor nie, is hierdie gaan nie noodwendig jou besluit wees nie. Kom ons aanvaar dat volgens soos wat jy dit nou voorhou, dat jy wel eerste te sterwe kom en as jou vrou dan die 100% begunstigde van jou lewende annuïteit is, word dit haar annuïteit. Jy was dalk op 'n 5% onttrekkingskoers, maar sy as die nuwe eienaar van daardie annuïteit mag self besluit wat haar onttrekkingskoers is. Sy kan dit meer maak, sy kan dit minder maak, dis waar 'n goeie adviseur ook belangrik is en is belangrik dat sy nou reeds terwyl jy nog lewe, dat julle saam met 'n adviseur sal praat in terme daarvan. Die volgende ding is dan wanneer sy die eienaar word van daardie annuïteit, beteken dit sy word ook die persoon wat kan bepaal wie kry die geld wanneer sy te sterwe kom. En op hierdie stadium kan jy mooi saam besluit, wel dis die kinders, jy kan sê wat die persentasie moet wees, maar besef net dat sy die reg gaan hê om te besluit as sy dit dalk wil verander na jou dood. So die wat ons tipies aanbeveel is om te sê, jy moet 'n primêre begunstigde hê, in jou geval is dit nou jou vrou, maar ek sal ook aanbeveel dat mens dan sekondêre begunstigdes benoem, wat in jou geval dan nou die kinders sal wees, met die persentasies wat jy vir hulle toewys. Maar dit is eintlik meer net van toepassing sou jy en jou vrou gelyktydig te sterwe kom en die kinders en met ander woorde die primêre begunstigde wat jy benoem het nie meer daar is om dit te kan kry nie, dan sal jou wense in terme van hoe jou kinders dit moet kry, dit wel kry. Maar as jy eerste te sterwe kom, word daardie annuïteit die begunstigde sin as jou vrou sin is dan en beide die onttrekkingskoers en so ook wat sy besluit wie moet die geld na haar afsterwe kry, sal dan haar besluit word.
Eben vra Nico of inflasie dan nou nie 'n kleiner rol na aftrede speel nie. Word mense uitgawes nie so 'n bietjie minder nie, veral as jy so 'n bietjie minder rondry om by die werk te kom en so?
Ja, eben daar's definitief besparings wat in die begroting ingewerk kan word en mens moet definitief onnodige uitgawes vermy. En dis waar die hulp met 'n finansiële adviseur baie behulpsaam is om jou begroting vir jou uit te werk en dan ook op 'n gereelde basis te hersien. So daar is kostes wat gesny kan word, maar ons weet ook almal dat daar kostes is wat eenvoudig nie wil verminder nie. En 'n goeie voorbeeld hiervan is jou mediese kostes. So mediese fonds bydraes se jaarliks verhogings is gewoonlik ver bo die gemiddelde inflasie syfer en dit is iets wat wel in daai begroting ingewerk moet word. Dit is dan ook in aftrede wat mens noodwendig daai goeie mediese fonds nodig het om seker te maak jou mediese fonds kostes word gedek. Daar is dan ook ander faktore wat 'n rol kan speel. Ons hoor baie in die praktyk van mense wat nog hulle kinders finansiëel moet ondersteun. Soos hulle sê, dalk uit die huis, maar nooit uit die sak uit nie. So dit is belangrik om seker te maak dat jy hierdie onvoorsiene kostes, mediese fondskostes wat met 10% kan verhoog, in ag neem in jou begroting en dan ook seker te maak dat jy aftrekkapitaal inflasie uitpresteer, soos wat Narina voorheen genoem het, en wat ons ook reeds bespreek het.
Nico, ons het al voorheen hier oor gepraat oor die aftrede wat in 3 fases verdeel word. Ek dink het begin by die goud waar jy rondreis en gaan visvang in Henties Baai en dan vir jou kleinkind in Amerika gaan kuier natuurlik. Daardie fases verander ook, so waar inflasie dalk in die begin 'n belangrike rol speel, platte term of daalde term so 'n bietjie soos wat jy ouer raak.
Dit is maar altyd iets wat mens moet in ag neem wanneer jy 'n portefeulje saamstelling doen. So jy moet natuurlik groeibates in jou portefeulje hê. So ek stem heeltemal saam met Narina, soos wat sy voorheen genoem het, jy moenie in aftrede sê ek gaan nou so konservatief wees dat ek nie eers inflasie gaan uitpresteer nie of dalk net inflasie gaan byhou mee nie. So daar moet 'n komponent van buitelandse bates en aandele in jou portefeulje wees sodat jy seker maak daar is kapitaalgroei en dan ook om jou jaarlikse inkomste verhogings wat gedoen moet word om by te hou met kostes wat opgaan, moet jy voorsiening voor kan maak.
Is dit jou kop, Narina, stem jy saam?
Ek stem definitief met Nico saam, ek stem nie met jou saam nie, Tinus. Ek dink soos wat mens deur hierdie verskillende fases in aftrede beweeg, is dit moontlik dat die nominale bedrag van jou uitgawes dalk minder word, maar dit verander nie die inflasie nie. En as jy dalk minder geld spandeer op visvang in Henties Baai, maar jy moet meer geld spandeer aan jou mediese fonds, word jou inflasiesyfer dalk hoër eerder as laer. So ek dink mens moet goed onderskei tref tussen wat is die samestelling van my begroting en wat is dan die inflasie in terme van my begroting en hoe dit werk. En ek dink ek beveel en moedig mense ook graag aan om wanneer hulle in aftrede begin, om te probeer om eintlik meer konservatief hulle onttrekking te doen, om te kyk of hulle met minder oor die weg kan kom, want hoe minder jy in die beginjare onttrek, hoe meer stel jy jouself eintlik in staat om later jare, as jy dit nodig het, hoër onttrekkings te kan begin doen, omdat jou inflasie dan dalk baie meer byt as wat dit in die vroeë jare was.
Jy luister na RSG Geldsaake op 'n Vrydag aand, antwoord ons luisteraars vra, vanaand help Nico Matee van Portfolium en Rina Visser van ETF SA om hierdie vraag te antwoord. Werner vra of koper 'n goeie belegging is, hoe mens daarin belê en of daar Suid-Afrikaanse maatskappye is wat blootstelling daarin het. Hy sê hy dink dit is 'n belangrike hulpbron, soos wat ons vroeër gesels het, Narina, veral met waar kunsmatige intelligensie sentrums heen beweeg en die hoeveelheid koper wat hulle gebruik. Nico?
Dienis, ek dink daar is 'n baie relevante vraag gegeewe die groot rol wat kunsmatige intelligensie vandag in ons almal se lewens speel en ek dink Narina is dalk meer gekwalifiseerd om die vraag te antwoord, maar koper word geklassifiseer as 'n strategiese kommoditeit. En aangesien daar 'n aanvraag die aanvraag daarvoor gepaard gaan met ekonomiese groei. So soos wat daar groei is, word daar goed soos elektriese voertuie, sonkragenergie en soos Warner terecht gesê het, jou kunsmatige intelligensie infrastruktuur word daaraan belê. So dit kan deel uitmaak van jou totale beleggingsportefeulje. So jy kan mynboumaatskappye soos Anglo, BHP, Glencore direk by hulle aandeel aankoop of deel maak van jou effekte trust of jy kan in koper beursverhandelde fondse belê. So ek wil ook net hierso noem dat dit wel 'n baie wisselvallige belegging is en die opbrengs gaan nie altyd stabiel wees nie. So ek sal eerder voorstel dat dit deel uitmaak van 'n gediversifiseerde portefeulje en dat jy 'n langtermyn beleggingshorison van 5 tot 10 jaar op hierdie tipe belegging het. Dit moet nie die kern van jou belegging uitmaak nie en jy kan kyk om teen 5 tot 10% deel uit te maak van jou totale portefeulje.
Rene, jy skud weer jou kop. Jy's die beursverhandelde fondsstrateeg. Waarna kyk ons in Suid-Afrika as ons graag in koper wil belê?
Ja. So daar's 'n koperbeursverhandelde fonds, nie 'n fonds nie, 'n nota. So Standard Bank het die Copper Exchange Traded Notes soos hy genoem word en dit gee vir jou baie soos wanneer jy 'n goud ETF byvoorbeeld koop, kry jy met ander woorde die direkte blootstelling van die koperprys in randterme. Maar soos Nico heeltemal tereg sê, wees versigtig. Wanneer jy in 'n enkelvoudige metaal of 'n kommoditeit belê, bring jy noodwendig daai baie hoër risiko wisselvalligheid in jou portefeulje in. Ons het 'n fantastiese jaar met goud gehad, maar hy kan ook maar baie wisselvallig wees. So presies dieselfde geld of jy nou van goud of platinum of rhodium of dan nou koper praat, dieselfde geld. Daar is 'n maatskappy op die JSE ook gelys, Copper 360. Dit is 'n kopermaatskappy. Ek het gelukkig geen spesifieke opinie daaroor nie, kan nie vir jou sê of dit 'n goeie of 'n slegte koopie is nie, maar daar is so iets, maar weer eens, dit gaan wanneer jy ook te doen het met 'n mynboumaatskappy wat ook grotendeels net in een kommoditeit blootstelling het, gaan die aandeelprys van daardie mynmaatskappy ook baie meer wisselvallig wees. So ek sou meer gemaklik voel om dan nou die spesifiek die koper ETN te koop of dan andersins te sê iets soos 'n Glencore wat koper is 'n groot gedeelte van hulle onderliggende kommoditeit, maar jy kry dan natuurlik diversifikasie van 'n paar ander kommoditeite dan ook in die belegging wat jy doen.
Ons het dalk nog so 'n minuut, Marie wil weet, dis nou 'n stiltyd op die markte soos wat ons gesê het, jy verwag volgende week nog redelike goeie handel, maar dat volumes gaan begin daal. Sy vra of dit dan nou 'n tyd van meer of minder risiko op aandelepryse is.
Marie, ek sou sê dat dit eintlik 'n tydperk van meer risiko is, want as jy laer volumes het, beteken dit is baie makliker vir 'n relatiewe klein koper of verkoper om 'n aandeelprys meer te skuif as wat hy dalk andersins sou geskuif het. So, ek probeer om nie te dink in terme van die dag tot dag wisselvalligheid hiervan nie, maar eerder te sê, is hierdie deel van my langtermyn beleggingsplan wat ek het, is dit iets wat ek moet doen? Ek sal liefs die verhandeling van, jy weet, dalk in tye wat dit stiller is, soos hierdie los aan die mense wat dit vir 'n lewe doen, wat die experts is hierin, vir my as 'n belegger, as 'n gewone kleinhandelbelegger, sal ek sê, ek gaan by my plan hou wat sê, hoeveel geld sit ek op gereelde basis in my goed gediversifiseerde portefeulje in en nie probeer om, jy weet, eintlik aan braaf markgeleenthede te probeer vooruitskat op grond van dalk laer volumes nie.
Luisteraar het ook verlede week gevra wat 'n CFP is en wie die maatskappy wat die raadgewer van die jaar toekenning ontvang het, is. Dit is 'n gesertifiseerde finansiële raadgewer en die maatskappy was Ascor Independent Wealth Managers. Dis alwaar vir ons tyd is. Nou, stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
Dis die einde van ons Vrydag aand program en tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuusnetter afsluiting. Markte styg en ook die rand beweeg onder R17 teen die dollar vandag. Die Afrimat konstruksie indeks wys nogal 'n silwer randjie in daardie sektor van ons ekonomie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan jou mening lig oor die inhoud. Dankie Nerina Visser van ETF SA en ook jy Nico Matee van Portfolium vir julle insette en raad hier in die einde van die program. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.